እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢ ዘለኹም ኮንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ረድዮ ኣድቨንቲስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ከመይ ቀኒኹም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ትረከቡ ክቡራት ተኸታተልትና፣ ሎም ዓንቲ ካልኣይ ሰንበት ትምህርቲ ካብቲ ናይ ዓብዪ ሰንበት ትምህርትና እቲ ዓብዪ ተጋድሎ ዝብል ኣብ ካልኣይ ሰንበት ትምህርቲ ኢና ነፅንዕ። ዝያዳ ቀንዲ ጠመተ ናይዚ ሰንበት ትምህርቲ እዚ ናይ ሰሙን እዚ ሕመረት እቲ ውራይ ፍቕሪ ዶ ወይስ ዓርሰ ፍትወት ዝብል ክኸውን እዩ። ሙሉእ ምክታል ክትገብሩ ምሳና ክትኮኑ እናዓደምና እግዚኣብሔር ክመርሓና ብፀሎት ክንጅምር ኢና። ሓፍትና ቹቹ ብፀሎት ክትመርሓና እያ።
ቃልካ ንገልፀሉ እውን ሓይሊ ስለ ዝሃብካና ነመስገነካ ኣቦ። እዚ ንምሃሮ ዘለና ቃል ከዓ ምሳና ምሳሳባትና ምስ መንገድና ተዋሂዱ ንስኻ ትግለፅ ከለካ ኣብ ቅድሚካ ደው ከብለና ፈቃድካ ይኹን። ንኣና ጥራሕ ኮይና እዚ ንምነይ ነቶም እዚ ቃል እዚ ንዝርዩ ንሰምዑ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብናትካ ሓሳብ ንዝመላለሱ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ናትካ ምልኣትን ክብርን ክበዝሐሎም ንልምነካ ኣለና። ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ንሽምካ ክብሪ ይኹን። ብኣቦ ወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢልና ንልምን
ኣሜን። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ትምህርትና ናይ ውግእ መጀመርታ ወይ ድማ ናይቲ ዓብዪ ተጋድሎ መጀመርታ እንታይ ምኳኑ ርኢና ነርና። እዚ ድማ እቲ ውግእ ኣብ ሰማይ ከም ዝጀመረ ናብ መሬት ከም ዝቐፀለ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ሕጂ እቲ ሕመረት ትቐንዲ እንታይ እዩ ብፍላይ ምስ እግዚኣብሔር ተተሓሒዙ እሱ ኢና ንሪዮ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝፅናዕ ጥቕሲ ኣለና። መእተው ጥቕሲ ኢሳያስ ምዕራፍ 41 ቁፅሪ 10 እዩ። እሱ ከነንብብ ሞ ኢሳያስ 41 ቁፅሪ 10 ኣንቢብና ናብቲ ሓሳብ ክንኣቱ ከምዚ ይብል፣ መፅሓፍ ቅዱስ ከፊትኩም ከተንብቡ ምሳይ ጋብዘኩም፣ ምሳኹም እየ ሞ ኣይትፍርሑ፣ ኣነ ኣምላኽኩም እየ ሞ ኣይትሸበሩ፣ ከበርትዓኩም ክረድኣኩም በታ ሓያል የማነቲ ኢደ እውን ክድግፈኩም እየ ይብለና። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ብኢሳያስ ኣቢሉ ዝተዛረቡ እዩ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰብኣውነት ለቢሱ ኣብ መሬት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንደቂ መዛምርቱ ብዙሕ ትምህርታት ምሂርዎም ነይሩ። ካብቲ ትምህርቲ ሓደታ እዩ ደቂ መዛምርቱ ብዛዕባ ምፅኣቱ ምስሓተትዎሲ እንታይ እዩ ትምልከትዎ እስኪ ንገረን ድብል ሕቶ መሰል ዓልሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ነገር ነጊርዎም ነይሩ። እንታይ ኢልዎም ሲ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኢሎም ናብቲ ቤተ መቅደስ እንዳመልከተ ማለት እዩ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ኩሉስ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ እዚ ክፈርስ እዩ እምኒ ኣብ ርእሲ እምነሲ ኣይክረአን እዩ ኣይክኸውን እዩ ኢሉኡ ነገርዎ ሞ እዚ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ እንትሕር ኢልና የሱስ ክርስቶስ እቲ መወዳእታ ናይ ምፅኣቱ ምልክት ምስቲ ዕንወትን ምፍራስን ኢየሩሳሌም ኣተሓሒዙ እዩ ዘምህረና ኣሎ። ከምቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተማሃሮ ክንምሃር ከለና ሲ እንታይ እዩ ዝበሃል፣ እቲ ዓውዱ ኣይትስሓትዎ ይበሃል። ምካትቀንዲ መፅሓፍ ቅዱስ ክነፅንዕ ከለና ካብቲ ዓውዱ ክንወፅእ የብልና። ሕጂ የሱስ ክርስቶስ ክልትኤን ብሓንሳእ ጠሚሩ ያርእዮ ምፍራስ ኢየሩሳሌም ከምኡውን ናቱ ዳግም ምምፃእ። ስለዚ ነቲ ዕንወት ኢየሩሳሌም ዝምልከት ምስቲ ናቱ ዳግማይ ምፅኣት ኣተሓሒዙ ብምዝራቡ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከገርመና ይኽእል እዩ። ግን ሓደ ሓቂ ነገር ድማ ይነግረና እንታይ እዩ፣ ነቲ ዕንወት ኢየሩሳሌም መሰረት ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ዘመን ትንቢት ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። እሞ ድኣ ኣብቲ ኣፀጋም ዝኾነ እዋን እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቡ ምዃኑ ድማ ኢሳያስ 41 ቁፅሪ 10 ትምእተው ጥቕሲ ዝረኣናዮ ከነረጋግፅ ንኽእል ማለት እዩ ሞ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምስ ደቁ እዩ፣ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣቦት እዩ ዝብል ሓሳብ ካብዚ ጥቕልላቢልና ክንምሃር ንኽእል ኢና። ምዚ ኣታሒዝና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሲ ዕንወት ኢየሩሳሌም ሃልዩ ጥፋኣት ኢየሩሳሌም ሃልዩ ግን ይሕጎስ ዶ ማለት ሓቂ ገረገረ ሰብሲ ግደፍ 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 ክብለና ፀንሕ ሞ እቲ ድበለና ዕሽሽ ኢልና ክንገብር ከለና እንታይ ድብል እሰይ ድብል ሓቂ ዶ ሕጂ እግዚኣብሔር ስኸምኡ ድዩ ወይስ ዋላ በትናትና ምርጫና ዋላ ናብ ሕማቅ ክንከይድ ከለናስ ይሓዝን እዩ ክንርኢና።
እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ዘለዎ ፍቕሪ ንሪኤሉ ቦታ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 ይገልፀና እዩ። እንታይ ይብል ኣው ናብቶም ናቱ መፀሞ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ይብል ንክርስቶስ የሱስ ክገልፀ ከሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓ እግዚኣብሔር ደላይ ሰብ እዩ። እግዚኣብሔር ናብ ሰብ ዝመፅእ ኣምላኽ እዩ። እቲ ሰብ ግን ንእግዚኣብሔር ከም ዝጋፍኦ ፍቕሩ ሰባቱ ከም ዘይቅበል ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰብ እንዳርድ ተደማፅነት እንተዘይረኸብካ ስምዓካ ስምዒት እንግዲ ኣሕና ናይ እግዚኣብሔር ኣምሳላት ኢና ወዶ ንፈልጦ ኢና እቲ ስምዒት እሱ ማለት እና ልክዕ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ ዓይነት ነገር እዩ ገጢምዎ ማለት እዩ። ናብ በዓልካ ማለት ወለደይንኣብነት ዚ ኣሕዋተይ ወለደይ ኢሉ ሓደ ሰብ ናብ ስድርኡ ናብ ቤተሰቡ ክኸይድ ከሎ እንትን ተብሉ ገፊዖም ገለገለ ኣውፂኦም ተደብሪኦምና ስታይ እዩ ክስምዐና ማለት ወይ ከዓ ኣሕዋተይ ዳኣሕዋተይ ኢልካ ካይድ ጌርካስ ኣሕዋት ከምኡ ተገይሮም ሰማዕካ ሰምዒት ኒኦና ክርስቶስ የሱስ ልቡ ዝተሰብረ ልቡ ዝተተቆሰ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩና እንታይ ይብለና ኣብ ሉቃስ 1941 ጀሚርና ክንርኢ ከለና ወንጌል ሉቃስ ማለት እዩ ኣብ 19 ኸይና 41 ክንርኢ ከለና ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ ኢና። እሺ፣ ከምዚ ይብል ምስ ቀረበን ነታ ከተማ ምስ ረኣየን ከምዚ ኢሉ በኸየላ፣ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልቲኺ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ሲ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ። ፀላእትኺ ቀፅሪ ቀፂሮም ዝዞሩኺ መዓልቲ ክመፀኪ እዩ እሞ ክኸቡኺ ብዘንበትን ከዓ ካፅብውልኪ እዮም። ዘመን ምሕረትኪ ሰኣን ምፍላጥክሲ ንኣኽን ኣባኽን ንዝነብሩን ደቅኽን ክግምጥሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክሓድጉልኩም እዮም ይብል ማለት እዩ። ኣብዚ ግ እንታይ ይብል ምስ ቀረበ ነታ ከተማ ምስ ረኣየ ክርስቶስ ከም ዝነብዐ ብዙሕ ቦታ ይነግረና ማለት እዩና። ነታ ከተማ ነቲ ኣእማን ወይ ነቲ ህንፃ ኣይኮነን ኣብ ዝነብር ህዝቢ እንታይ ይገብር ነይሩ ይበኪ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሩሳሌም ስኡላ ተደብርያ ይኮንቲ ነራ ማለት እዩ። ዝመፀክ ተዝፈልጢ እናበለ መስጠንቀቃውን ይህብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ካዚ ኣብ ማቴዎስ እውን እዚ ሓሳብ እዚ ደጊምና ንሪኦ ኢና። ኣብ ማ 23 እውን ካይና ክንርኢ ከለና ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ 37 ማለት እዩ 23:37 የሩሳሌም የሩሳሌም ኣቲ ንነቢያት እትቐትሊ ነቶም ናባኺ እተለኣኹ ብእምኒ እትጭፍልቒ ከምቲ ደርሆ ንጨጫውታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ እትእክቦም ክንደይ ሳእ ንደቅኺ ክእክቦም ዘይደለኹም ሞ ኣበኹም ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንክእክብ እግዚኣብሔር ናብኡ ንክገብር ንወዲ ሰብ ከም ዝደሊ ኣዚ ንሪኦ ዘለና ንየሩሳሌም ኣምሲልና ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ዝተደብረት ኣይነበረትን። ስለዚ ኩላትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝተደብረና ኣይኮናን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ብብመዓልቱ ምንታና ንኣና ዝሕሸ ነገር ብምግባር ዝሰርሐልና ከም ዝኮና ኢና ንርኢ ማለት እዩና። ኣብዚ ናይ የሩሳሌም ጥፋዓት ክንርኢ ከለና ግን ብሮም እያ ጠፍያ የሩሳሌም።
እዚ ሕጂ ደንብብናያ ጥቕሲ ሉቃስን ማቴዎስን ኣንቢብና ሓቂዶ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ባህር ስታይ ነገርና ጨካን ምዃኑ እዩ ነገርና ዋላ ሓላይ ወይ ኣፍቃሪ ካብዝታ እዩ ድማ
እግዚኣብሔር ሲ ብባህርኡ ንሰብ ለሓሊ ፅቡቕና ዝደሊ ከምኡ ከዓ ቀዲሙ ከዓ ነገራት ከይኮኑ ከለው ማለት ሕዚ እውን ንኣንተ እውን ይብል ነይረ ተዛሪብካ እንድሕር ዘይሰምዐካ ልብካ ይስብርዎ ዶ እግዚኣብሔር ልቡ ስቡር እዩ ማለት ዝተሰብረ ልቢ ዘለዎ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ንደቂ ሰባት ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ኮታ ይብል በኸ ይብሎ ዝበኪ ሰብ ኣመሎ ለዩ ርሕርሕዎ ዶ ወይ ከዓ ልቡ ዝተሰብረ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ሰብ እዩ ዝበኪ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከዓ ፈጣሪ ከሎ ግን እንታይ ክኹን ከሎ ኢና ንርኢ ክበኪ ከሎ ምእንታና ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩና። ካሊእ ግን ኣብ ሓደ ጥቅሳን ቢበ ሓሳበይ ክውድእ ይደሊ ማቴዎስ 24 ከዓ ካ15 ጀሚርና እስካብ 20 ክንርኢ ከለና እቲ ብነቢ ዳንኤል ተባሃለ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ኣብታ ቅዱስ ስፍራ ቆይሙ እንተሪኢኹም እቲ ዘንብብ የስዑል ሽኡ ኣብ ይሁዳ ዘለው ንኣክራን ይሕደሙ ኣብ ዝባን ናሓሲ ዘለው ከዓ ካብ ቤት ገለ ክማላ ኣይውረድ ኣብ ወፍሪ ዘሎ ድማ ክዳኑ ከይወስድ ንድሕሪት ኣይመለስ በታ ቅነ እትያ ግና ንጥኑሳት ዘጥዋን ወይልአን ሽኡ መከራ ክኾውን እዩ ከምኡ ዝበለ ካብ መጀመርታ ዓለም ክሳእሎም እዩ ዘይኮነ ከቶ ድማ ዘይከውን እዩ እሞ እቲ ምሕዳምኩም ብክረምቲ ወይ ብሰንበት ከይኮኑስ ለምኑ ይብል ማለት እዩ። እዛ እንቶ ትጠቅስ ነርካ ኣብ መወዳእታ ዘመን ዘለውና ናይ ጥፋኣት የሩሳሌም እግዚኣብሔር ክርስቶስ ኣራኪቡ ሃድኡ ምሳድኡ ኣራኪቡ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩና። እግዚኣብሔር ኣቀዲሙ ይዛረብ ካብውን ወዲሰብ መሪፁ ብዝኸዶ መንገዲ ግን እግዚኣብሔር ነቲ መንገዱ ጠጠወ ቢሉ ናብኡ ክመልስ ኣይክእል እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ግን ብባህርኡ እቲ ዓይነት ኣምላኽ እዩ ዝጭንቐና ዝሓስበና ከምኡ ከዓ ናባና ንዝመፅእ ነገር ኩሉ ንክከላኸል ቀዲሙ እንታይ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ንሰርሕ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዚ ይርኢ ኣለኹ ኣዚ
ታንኪዩ ጎይታ ባርኪ እታ ኢየሱስ ልቡ ብጣዕሚ ከምዝሓዘነ ኢና ርኢና ምካ ነቢ እዩ ንየሩሳሌም ምቕባል ምስ ኣብት ከምቲ ደርሆ ነተጨቃውታ ክትሓቀፍስ ከምኡ ደልየ ግን በቃ ኣይከኣሉን ኣይተቐበልዎን የሱስ ክርስቶስ ኣይተቐበልዎን ናብቶም ናት ወገን መፅኡ ክቕበልዎ ኣይከኣሉን። ስለዚ እግዚኣብሔር ክሳድ ጓዕፂፆ ምርጫ ደቂ ሰባት ዝቕየር ኣይኮነን ንምርጫና ብደንቢ ዘኽብር ኣምላኽ ምኳኑ ኢና ንርኢ ብዛዕባ ስትንቢት ተዛሪቡ ዕንወት ከም ተፈፀሞ ንርኢና። ስለዚ እዚ ናይ ቀትለት እዚ ናይቲ ኣብ የሩሳሌም ዝተፈፀመ ቀትለት ናይቲ ኣብ የሩሳሌም ተቐፀለ ዕንወት እግዚኣብሔር ኣይኮነ ይኹን ኢሉ ክስታይ ገይሩ ወይ ድማ ክቐተሉ ገይሩ ኣንስቲ ዘጥበዋ ኣቦታት ሽማግለታት ዓበይቲ ንኣሽቱ ዳሕሮን ክንርኢና ቀፂልና ብዘገርም ብዙሓት ሰባት ክቐተሉ ከለዉ እግዚኣብሔር ኣይኮነ እንታይ ደኣ ድድሕሪ ወይ ድማ ሕድሕድ ቀትለት ኣብ ደለዎ ነገር ናይ ሰይጣን ኣእዳው ኢና ንርኢ። ምክንያቱ ሰይጣን ካብ መጀመርያ ካሓረድ ክቐትል ከጥፍእ ተደይኮይኑ ንካልእ ነገር ኣይመፅን። የሱስ ክርስቶስ ግን ሂወት ጥራሕ ደይኮነስ ምስ ትርፉ ክኮነና እዩ ዝመፅእ እሞ ነዚ ቀትለት ናይቶም ዕሸላት ንፅዋት ዕሸላት ኣብ የሩሳሌም እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ሰይጣን ከም ዘንፅኦ ኢና ንርኢ ሞ ምዝኣት ሓይስኩም መምህር ኣብዚ እዋን እዚ ጥፍኣት ነይሩዩ ግን ክርስትያናት ብዘገርም መገዲ ግን ተዓቂቦም እዩ። ስለዚ እቲ ጥፍኣት እንታይ እዩ ነይሩ ብኸመዮም ክተዓቂቦም እስኪ መምራሓቡና
ክግለፅ ፀንሐ እቲ ግዜኡ በፂሑ እግዚኣብሔር ነዚ ህዝቢ ካብ መጀመርታ ኣብ ዙርኡ ሓፁር ሓፂሩ ንበይኑ ክነብር ኣይኮነን ነይሩ እግዚኣብሔር ፀዊዕዎ። እግዚኣብሔር ነዚ ህዝቢ ክፅውዖ ከሎ ከባቢኡ ንዓለምን ብርሃን ክኸውን እቲ ሰላማዊ መለኮታዊ ምሕደራ ንዓለም ክገልፅ እግዚኣብሄር ፀዊዕዎ ካብቲ መጀመርያ ኣይተቐበልዎን ብብዙሕ ውረት ደይብ ክሳዕ ዚ እዋን እዚ በፂሖም። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኢየሱስ ስጋ ለቢሱ ባዕሉ መፂኡ ኣስተምሂርዎም ነቲ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ እቶም ወሰንቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቶም መራዕቲ ፈሪሳውያን ፀሓፍቲ እቶም ሰዱቃውያን ነቲ ህዝቢ ዝመርሖ ነበሩ ኣይተቐበልዎን ነቲ ህዝቢ ኣላዒሎም ከዓ ኣንጻር ክርስቶስ ኣልዒሎሞ እዚ ኩሉ ኣንጻር ክርስቶስ እኳ ይገብርዎ እንተነበሩ ግን ካብ እግዚኣብሄር ከም ዝረሓቑ እግዚኣብሄር ከም ዝገደፎም ኣየስተውዕሉን እዮም ነይሮም። ብፍላይ ከዓ ኣብ 34 ዓመተ ምህረት ነቲ ናይ መጀመርያ ክርስትያን ስዉእ እስጢፋኖስ ንብምሉእ ታሪክ ዘርዚሩ ከምህሮም ከሎ ብዘይ ምቕባሎም ንሓፈሻዊ ነቲ መልእኽቲ ነፂጎሞ እቶም ሃዋርያት እውን ካብዚ ግዜ ጀሚሮም ተበቲኖም እቲ ግዜ ምስብፅሓ ኣብ መበል 70 ዓመተ ምህረት እቲ ናይ እግዚኣብሄር መምርሒ ገዲፎም ብናቶም መምርሒ ብምኻድ ነቲ ሽዑ ንምሉእ ዓለም ዝገዝእ ነበረ ሰራዊት ሮማ ክንምክቶ ኢና ዝብል ትምክሕቲ እዩ ነይርዎም። ኣብዚ ክንርኢ ከለና እቶም ሮማውያን ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ብዙሓት ሰባት ከምቲ ንክርስቶስን ነቶም ብየማነ ፀጋም ዝሰቂሎም ነበሩ ሸፋቱን ብዙሓት ዓመፅቲ ኣይሁዳውያን ብምስቃል ይቆፅዑ ነይሮም እዮም። ድሓር በዚ ኩሉ እቲ ህዝቢ ክርዕም ኣይከኣለን። ስለዚ ንከተማ ኢየሩሳሌም ሰራዊት ሮማ ከቢብዋ። ስለዚ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ኢየሩሳሌም ተኸቢባ ብሰራዊት ተኸቢባ እንተሪኢኹም እቲ ናይ መጨረሻ ግዜ በፂሒ እዩ፣ ዋጋ ዕደጋ የብሉን። ስለዚ ሕድሕድ ሰብ ዓርሱ ከድሕን ካብ ኢየሩሳሌም ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ኣምሂርዎም ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ዕድላት ኣብ መወዳታ ስለ ዝበፅሐ ሕዚ እቲ ፀላኢ ድሌቱ ዘፈፅመሉ ግዜ በፂሑ። ሕዚ እቶም ሰራዊት ናይ ሮም ነታ ከተማ ከይቦማ ፀኒሖም ዝኾነ ምክንያት እቲ ኣዛዚ ምስን ሰሓበ እቶም ሰራዊት ከዓ ምስን ሰሓቡ ኣብ ውይ ተዛሊ ዝፀንሐ ሰራዊት ናይ ኣይሁድ ኣጥቂዑ ነቶም ሮማውያን ኣርሒቕዎም። ስለዚ ኣብዚ ክፍተት ተፈጢሩ። እቶም ንቓል ክርስቶስ ኣሚኖም ዝተቐበሉ ነዚ ክፍተት ተጠቒሞም ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኦም ሃዲሞም ሽዑ እቶም ኣይሁዳውያን ብዙሓት ሮማውያንን ቀቲሎም እዮም። ብዛዕዚ እቲ ሰራዊት ሮማት እንደገና ተጠናኺሩ መፂኡ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ። ኣብታ ቤተ መቕደስ እምኒ ኣብ ልዕሊ ክሳዕ ዘይተርፍ ንብምሉኡ እታ ከተማን ንሓፁራን ነቲ ቤተ መቕደስን ኣዕኒይዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ እቶም ኣሚኖም ንናይ የሱስ ቃል ዘይተቐበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ልቦም ኣተሪሮም ፀንሖ ሰባት ብምልኦም ሰብኡቶም፣ ኣንስቶም፣ ህፃውንቶም፣ መናእሰይ ብምልኦም ኣብኡ ብዘስካሕከ ሕማቕ ሞት ተቐቲሎም እዮም። ስለዚ እግዚኣብሄር እቲ ዕድል ሂብዎም መጀመርታ ኢየሩሳሌም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ከይተወድቕ ብሰላም ክነብሩ፣ እዚ ዕድል እንተዘይተቐበሉ ከዓ ምስቲ ምጥፋእ ኢየሩሳሌም ከይጠፍኡ ንዓርሳቶም ከድሕኑ ካልኣይ ዕድል ሂብዎም። ስለዚ እቶም ነቲ ካልኣይ ዕድል ተጠቐሙ ድሒኖም፣ እቶም ልቦም ኣትሪሮም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝፀንዑ ግን ምስ ኢየሩሳሌም ጠፊኦም ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ክርስትያናት ንቓል ክርስቶስ ኣሚኖም ዝተቐበሉን ብኡ ፀንዑን እቲ ሓለዋ እግዚኣብሄር መገዲ ምስ ከፈተሎም ብኡ ተጠቒሞም ንዓርሶም ኣድሒኖም። እዚ ከዓ ኣብቲ ከይዲ እውን እንደገና ክግለጽ እዩ ምስቲ ኣብ መጠረሳ ዝኸውን ጥፋትን ናይ እግዚኣብሔር መጠንቀቕታን ነቲ መጠንቀቕታ ብእውነን ንኸላ ዓለምን ብዝቕበልዎ ሰባት ዝህሉ ፍልሊ ዘንፀባርቕ እዩ። ስለዚ እቶም ዝኣመኑ ድሒኖም፣ እቶም ልቦም ኣሲሮም ኣብቲ ከተማ ፀንሖ ከዓ ምስታ ከተማ ጠፊኦም። እዚ ኢና ክንርኢ ንኽእል ኣብዚ ናይ ዝተሕዝቶ
ምስ ኣታሒስኩም እስኪ መዝሙር 46 ቁጥሪ 1 41 10 ከንብባ ሞ ብዛዕባ እቲ ሓልዩት ምእላይ እግዚኣብሔር ሲ እንታይ ከም ዘምህራና ክትገልፁልና ኢኹም። ሓቂ እዩ እዛ ታሪክ እዚኣ ክቡራት ተኸታተልትና ክንርኢ ከለና ሲ ማዕርክ ንደይ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ከም ዝሕሉ ብፍላይ እንድሕር ሰሚዕናዮ ማዕርክ ንደይ ከም ዝሕልወና እዩ ዝነገረና። ቅድመ ምር ክገልፅዎ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ታሪክ እውን ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። ብፍላይ ብሴስቴስ ጋሉስ ዝምራሕ ዝነበረ ናይ ሮም ጀነራል ንየሩሳሌም ከቢቡ ድሓር ፀኒሑ ኣንሳሒቡ ምስከደት ሰራዊትን ተኸቲልዎ ኣይሁዳውያኑ ምስሰዓቡ እዮም ቶም ክርስትያናት ካድሙ ክኢሎም። እዞም ክርስትያናት ኣብ ኣጣብቂኝ ውስጢ እዮም ኣትዮም ነሮም። ምክንያቱ ኣይሁዳውያን ኢየሱስ መሲሕ ስለ ድበሉ ይጭፍጭፍዎም ነሮም። ሮማውያን ውን ከምኡ ነዞም ክርስትያናት በቃ ቄሳሪ ንጉስ እምበር ካልእ ንጉስ ኣይድልየኩም ይምባሉን ይጭፍጭፍዎም ነሮም። ስለዚ እዚኣ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ምስ ዝረኸቡ ግን እቲ ቃሉ ትዝ ኢልዎም ካድሙ ክኢሎም ሞ እስኪ መዝሙር 46 ቁፅሪ 1 ከምዚ ይብል ኣምላኽ ንኣና ምዕቆብን ሓይልን ብፀበባ ፍጡን ረድኤትን እዩ ይብለና መዝሙር 46 ቁፅሪ 1 ከምኡውን ኢሳያስ ከምቲ ዓንቱ ያብ መእተው ድረኣናዮ 41 ቁፅሪ 10 ምሳኹም እዮ ሞ ኣይትፍርሁ ኣነ ኣምላኽኩም እዮ ሞ ኣይትሸበሩ ክበርትዓኩም ክረድኣኩም በቲ ሓያል የማነት ኢደ እውን ክድግፈኩም እዩ ይብለና ሞ እዚኣትን ሲ ብዛዕባ እቲ ሓሌታዊ ምእላይ እግዚኣብሔር እንታይ እን ዝነገራና
ኣብዚ ንሪኦ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ነገር ኣብ ሰብ ክበፅሕ ዝኽእል ንሓለዋ እግዚኣብሄር ጥሒሱ ወይ ንእግዚኣብሄር ስዒሩ ኣሰኒፉ ኣይኮነን። እቲ ሽግርን መከራን ዝመፅእ ነቶም ብፍቓዶም ካብ ሓለዋ እግዚኣብሄር ዝወፁ ኣብ ዓርሶምን ኣብ ካልእ ሓይልን ዝውከሉን ጥራእዩ ዘጥቀዖም። ስለዚ እዚ ክልት ረኣናየ ጥቕሲ መዝሙር 46 ከምኡውን ኢሳያስ 41 ኣብ ትሕቲ ሓለዋ እግዚኣብሄር ዝፅጋዕ ኣሚኑ ኣብኡ ዝቕመፅ ሰብ ዝኾነ ይኹንቲ ናይ ዓለም ኩነታት ክንዲዝደለዮ ይፅበብ ሓለዋ እግዚኣብሄር ጥሒሱ ኣብ ሰብ ክፉ ኣይበፅሐን እዩ። ስለዚ እቶም ካብ ሓለዋ እግዚኣብሄር ዝወፁ ኣብ ዓርሶምን ኣብ ካልእ ዝእምኑን ጥራዮም በቲ ፀላኢ ክጥቅዖ ዝኽእሉ። ስለዚ ዘርእየና እግዚኣብሄር ኩሉ ሳዕ ኣብ ቦትኡ ኣሎ። ዝኣምንዎን ብጦሎት ንዝቕርብዎን ከዓ ክከላኸሎም ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ፀላኢ ሰይጣን ንእግዚኣብሄር ስዕሩ ይኮነን ንደቂ እግዚኣብሄር ዘጥቅዖም ብፍቓድ እግዚኣብሄር ጥራእዩ ክንቀሳቀስ ከትካ ዝኽእል እዚ ኢናርኢ
ማለት እግዚኣብሄር ሓላይ እዩ ሓላዊ እዩ ግን ምስኡ ስዒቡ ድማ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ንክርስቶስ ዝኣመኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለዎም? ስደት ኣለዎም፣ መከራ ኣለዎም። ብዙሕ እዋን ማለት እዩ ብዙሕ እዋን ኣብ ዮሃንስ 13:33 እውን ከምዚ ይብለና ኣባይ ሰላም እንተ ክትረኽቡ እዚ ነገርክኹም ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ኢሉ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ሞ እንታይ ደኣ ማለት እግዚኣብሔር እንድሕር ሓለውኡ ዘብዝሕ ኮይኑ ንምንታይ ደኣ ሞ ክርስትያን ከምቲ ኣብ መጀመርያት ናይ መጀመርያ ሰማዕታት ገሊፅና ነርና እስቲፋኖስ ተጨፍሊቑ እዩ፣ ዮሃንስ መጥመቕ ተሰይፉ እዩ፣ ሃዋርያ ያዕቆብ ከምኡ ብሄሮዶስ ተሰይፉ እዩ። ሞስ ሓለዋ እግዚኣብሔር እንዳሃለወ ንምንታይ ደኣ ሞ እግዚኣብሔር ከምዚ ይፈቅድ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ሓደሓደ ሰባት ናይ ዚኣቶም ታሪክ ብምርኣይ ሞ ብከመይ ኢና ነሳኒ እዩ እዚ ኣነምሰኹም ዝብለና ብፍላይ ኣይትፍርሑ ኣይትሸበሩ ከበርትዓኩም ክረዳእኩም ክብለና ከሎ ብፍላይ መዝሙር ዳዊት ድማ ኣምላኽ ንኣና መዕቆብን ሓይልን ብፀበባ ፍጡን ረድኤትን እዩ እናበለስ ከምዚ ዓይ ሽግር ድማ ክበፅሖም ከሎ ንርኢና ሞ እዚ ብከመይ ኢና ነሳኒ እዩ
እ እግዚኣብሄር ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ሽግር ክመፀና ኣይፈቅድን እዩ። እዚ ከዓ ብግልፂ ክንሪኦ ንኽእል ኣብ ናይ እዮብ ሂወት እዩ። እቲ ከሳሲ ንሂወት እዮብ ብሕንቃቐን ብሃብትን ምስ ከሰሶ እግዚኣብሄር መጀመርያ ንኩሉ ሃብቱ ክወስድ ፈቂድሉ ኪንኣ ግን ክኸይድ ኣይፈቐደሉ። እዮብ ኣብ እምነቱ ፀኒዖ እንደገና ዋ ሃብቲ መፀ ኸይድ ሂወቱ እንደሞ ተንክፎ ንዑ እንደሞ ተንክፎ ዝብል ካልእ ክስ ቀሪቡ ሂወቱ ከይተጥፋአ ከይትቐትሎ ግን ሂበካ ኣለኹ ኢልዎ እግዚኣብሄር። ስለዚ እግዚኣብሄር ንእምነትናን ፅንዓትናን ነቲ ክንፃወሮ ንኽእል ሽግርን ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ነቲ ፀላኢ እቲ ዝወጠኖን ዝደልዮን ክገብር ዝፈቅደሉ። እዚ ከዓ ክንሪኦ ከለና እቲ ፀላኢ ንሙሉእ ዩኒቨርስ መንነቱ ዝገልፀሉ እዩ። ነቶም ናይ እግዚኣብሄር እሙናት ብዝተፈላለየ መገዲ ክቐትሎም ከሎ ቀታለ ምዃኑ መንነቱን እንታይነቱን ንሙሉእ ዩኒቨርስ የርኢ ኣሎ። ክሳዕ ንወዲ ኣምላኽ ንክርስቶስ እውን ቀትልዎ እዩ። ስለዚ መንነቱ እዩ ዘርኢ እምበር ንእግዚኣብሄር ስዒሩ ኣይኮነን።
ታንኪዩ ፍልሊ ኣሎ ድዩ ማለት ብከመይ እዩ ዝሳነ ድብል ሓሳብ እስኪ ተወሳኺ ሓሳብ
ሕዚ እቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብእምነቶም ዝተሰየፉ ዝተቐስሉ ኢና ልዕልናና እግዚኣብሄር ከለላ ገይሩሎም እኮ ለውፁ እኒዎም። ለምሳሌ ዳንኤል ክንርኢ ከለና ወፅ እዩ ካብ ኣናብስ እግዚኣብሄር ኣውፅዎም። እቶም ሰለስተ ዕብራውያን ዋላ ክንርኢ ከለና ኣውፅዎም እዩ። ስለዚ ና ዳንኤልና እናቶም ሰለስተ ዕብራውያን ኣምላኽ እዩ ናነ ጳውሎስን ናነ ጴጥሮስን ተሰይፎም ዝሞቱ ማለት እዩ ና ብዙሓት ቅዱሳን ዋላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይፀሓፉ ኣብዞም ቀዳማይ እስካብ ሓምሻይ ክፍለ ዘመን ኣብ ዝነበሩ ቅዱሳን ሓደ መፅሓፍ ነይሩ እንዳም ካታካምቦ ሰማዕታት ዝብል ዝኾነ መፅሓፍ ነይሩና ብዙሕ ስቃይ ዝሓልፉ ክርስትያናት ነይሮም ና ግን ዋኑ ግን እግዚኣብሄር ንኩሉ ክገብር ከሎ ብፍልጠት እዩ ዝገብር ማለት እዩ። ዳሕረ ግን እግዚኣብሄር ነቲ ሓደ ምናልባት ሰርሖ ስራሕ ዘወድኦ ነገር እንተልዩ ብሂወት ያፅንሖ እዩ፣ ነቲ ሓደ ከዓ ፈቃዱ ተኮይኑ ይዕርፎ ኩሉ ግን ንክብሩ እዩ ማለት እዩ። ኣነ ክንብቦ ደሊ ኣብ ዕብራውያን ዘሎ ጥቅሲ ከንብቡ ደሊ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 35 ክንሪኢ ከለና ኣንስቲ ንሙታተን ብትንሳኤ ተቐቢለንኦም ካልኦትን ተሳቃዩ እሞ ዝሓይሽ ትንሳኤ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ምሕረት ኣይደልዩን ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እስካብ ሞት እሙንኩን እሞ ኣነ ኣክሊል ሂወት ክበካ እየ ይብልዎ ዶ። ስለዚ እቲ ኩሉ ንእግዚኣብሄር ክብሪ እዩ። ምናልባት እኮ ኣብቲ ኣብ ዝፍጠር ኣብ ምድራዊ ዘለው ስቃያት ዘለው መከራታት ናይ ክርስትያናት ሂወት እኮ ይሓልፍ እዩ። እሱ እውን ንክብሪ እግዚኣብሄር እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ብዝሓለፈ እንታይ ኢሉ ንምንታይ ሰብ ፅቡቕ እናገበረ ንምንታይ ሰብ ምስ እግዚኣብሄር እንዳሃለወ ኣብዚ ምድር ስቃይ ዝበፅሖ መከራ ዝበፅሖ ሞ ንምንታይ እዩ ዝመውፅ ዝብል ሕቶ ይሃትት ነይሩ ሓደ ሰብና። ዋኑ ግን እንታይ እዩ ሓሳብ ኣምላኽ ኣባና ምፍላጥ እዩ ዋና ማለት እዩ። ናይ መወዳታ ግን ናይ ሞትን ናይ ሲኦልም እቲ መፍትሓበይ እኒ ኣብ እግዚኣብሄር እዩ ዘሎ። ስለዚ እንተ ሞትና ዋስ ንእግዚኣብሄር ክብሪ እዩ ማለት እዩ። እንተ ብሂወት ተነበርናለ ንክብሩ እዩ ማለት እዩ። እና እግዚኣብሄር ብከምኡ እዩ ዝሰርሕ ሓና ከም ንሃስቦ ኣይኮነን ማለት እዩ።
ስለዚ ንእግዚኣብሄር ክንስዕብ ከለና መከራ ክመፅእ ክእል እዩ። እዚ መከራ እዚ ድማ ሰይጣን ነቲ እምነት ክንሓድግ መታን ክንክሕድ ዘምፅኦ መከራ እዩ በር እግዚኣብሄር ንዓና ክንሞት ስለ ዝደለየና ኮይኑ ኣይኮነን። ግን ዋላ ኳ ከምኡ ኮይኑ እቲ መከራ ዋላ ኳ ተመፀስ እግዚኣብሄር ኣይፍቅረና እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። እግዚኣብሄር ይፍቅረና እዩ። ካብዚ ዝበለፀ ዝሓሸ ትንሳኤ ከም ዘለና ክንርዳእ ንኽእል ሞ ሞ ኣብ እዋን ስደት ንሕና ከመይና እሙናት ክንከውን ዘለና ማለት እዚ ሓደ ቅትለት ኢና ርኢና ዘለና ሓቀዶ ግን ቅትለት ኣለ፣ ስደት ኣለ፣ መከራ ኣለ፣ ምስያፍ ውን ኣለ፣ ሙማት ውን ኣለና ከመይ ኢና ክንርድኦ ንኽእል እስኪ
ንኣና ያው መሰረትና ቃል ኣምላኽ እዩ እና በዚ ኮምፓስ ኣሲዚ ኢና ንጓዓዝ ዘለናና እቶም ቀደምቲ ክርስትያናት ከመይ እዮም ሓሊፎም እንታይ ብል እቶም ንክርስቶስ የሱስ እናሰዓቡ ዝነብሩ ኩሎም እንታይ ገብሩ እዮም ክስደዱ ይብል ሰብ ብክርስቶስ ምክንያት መከራ ከም ዝበፅሖ ፅሑፍ እዩ እሞ ከዓ ብክርስቶስ ምክንያት ብዙሓት ታገሮም እዮም መከራ ተቐቢሎም እዮም እንዳም እስካብ ሞት ማለት እዩ ሞይቶም እዮም እዚ መከራ እዚ ይቅፅል እዩ ዘሎ ማለት ጠጠው ኣበለን ኣብ ዘመና እውን ሰብ ብክርስቶስ ምክንያት እንታይ ይኮንሎ እዩ ይስደድሎ እዩ ይሳቀይሎ እዩ ይመውትሎ እዩ ማለት ካብ ግን ና ሰይጣን ኣሰራርሓ እናገደደ ኣብልካዶ ቁፅሪ ከዓ ክርስትያናት እንታይ ክኾኑ እዮም ብዙሕ መከራን ስቃይን ከም ዝበፅሖም ኣብዚ ቦታ እዚ ነግረና ማለት እዩና ግን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ካይና ክንሪኢ ከለና ተወሰኑ ጥቅስታት ለበልኩሞም ነሩ እና ግብሪ ሃዋርያት 2:41 ካይና ክንሪኢ ከለና ኩሎም እንታይ ይብለና ኩሎም እንታይ እዮም ነይርዎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመልኦም ይነግረና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2:41 ማለት እዩ 4:4 ከዓ ብዙሓት ከም ዝኣመኑ ይነግረና እንደገና 31 ከዓ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ከዓ ቃል ኣምላክ እንታይ ክገብሩ ከሎ ክዝርግሑ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ቤቶም ኣብ ቤት መቅደስን እናዘሩ እንታይ ገብሩ ክምስክሩ ከሎ ኢና እቶም ብክርስቶስ የሱስ ዝኣመኑ እቶም ደሙ መድሕን እዩ ኢሎም ዝተቀበሉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ብምሉእ ነገር ሂወቶም ንክርስቶስ ወፊዮም ወንጌል ዝዝርጉሑ ዝነበሩ እንታይ በፅሖም ነይሩ ማለት እዩ ስደት መከራ በፂሕዎም ይብለና ኣብኡ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ውርድ ኢልና ምዕራፍ 4 ክንርኢ ከለና ኣፈራሪሖሞም እንታይ ኢሎም ኣፈራሪሖሞም ብስም የሱስ ከይታ ዝተምህሩ ኢሎሞ እንደገና መፂና ከዓ ግብሪ ሃዋርያት 5:17 ክንርኢ ከለና ከዓ ሒዞም ናብ ማእሰርቲ ተገይሮሞም ደርዮሞም ይብል ማለት እዩ ንሃዋርያት ሒዞም እንታይ ገይሮም ናብ ማእሰርቲ ደርዮሞም ይብል ማለት እዩ ድሓረ ከዓ እቲ ዝገደደ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 7 ከባቢ ከይድና ምዕራፍ 8 ክንሪኢ ከለና ምዕራፍ 7 እንታይ ይኮን እስጢፋኖስ እንታይ ክኾን ከሎ ኢና ንርኢ ክቅተል ከሎ ኢና ብዳብራ እምኒ እንታይ ክኾን ከሎ ክቅተል ከሎ ምዕራፍ 8 ከዓ ስደት በቲ ሞት ምክንያት ብዙሓት እንታይ ገይሮም ይብል ናብ ይሁዳ ካልኦት ዓድታት ከም ዝካዱ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩና እዚ ጠቕሊና ክንርኢ ከለና ከዓ እዚ እግዚኣብሄር ዝሃቦ ወንጌል ዓብይ ሕድሪ እዩ እዚ ሕድሪ እዚ ከዓ ተስፋ ዘለዎ እዩ ከምተዚ ኣንቶ ንብል ንፀንሐና ኣብ ሙታት እንኳን እንታይ ስልጣን ኣብ ዘለዎ እግዚኣብሄር ንዕቁብ ወይ ከዓ ለንብር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩና ጠቕልላ ቢና ክንርኢ ከለና ከዓ እዚ ብዙሓት ሰባት ክርስትያናት ካጥፉ ባይዘይ ተልዕሎም እዩ ኣብዚ ምድሪ ብዙሓት ሰባት ተልዕሎም እዮም ሓደ ኣብዚ ቦታ ሓደ ሰብ ከም ዝተለዓለ ይነግረና ማለት እዩ ፕሊኒ ዝተባሃለ ሰብ ተልዒሉ ከም ዘነርኢ እንዶም እንታይ ይብል ፆታን ደረጃን ዕድመን ከይፈለና እንታይ ገርናዮም ኢና ኣትውኢናዮም ኢና ሕዚ እውን ክንቅፅል ኢና ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ኣብቲ ኣንቶ ከም ዝበልካዩ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብኣይ ሓምሻይ ክፍለ ዘመን ማለት 500 ዓመት ንዝኸውን ናይ ክርስትያናት ደም ከም ውሑጅ ዝፈሰሰሉ ማለት እዩ ምስ ኣናብስ ተቃለሱሉ ምስ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ንክቃለሱና ተገሩ ዝሓለፍሉ ግዜ እዩ ነይሩና ኮይኑ ግን እንታይ ይብለና እስካብ ሞት እሙን ኮኑ ሞ ኣነ ኣክልል ሂወት ኣዝ ኣብ ኦሮያን ዘንበብናዮ እኒአዎ ዶ እንታይ ይብል ብዙሓት ኣንስሲ ሙታቶም እንታይ ገይሮም እዮም ብትንሳኤ እንታይ ገይሮም ተቐቢሎም እቶም ካልኦት ከዓ እንታይ ገይሮም እዮም ዋላ እናሞቱሲ ተስፋኦም ጠሚቶም ዓሪፎም እዩ ይብልና ኣና እሙናት ኮይና ክንኸይድ ምክንያቱም እቲ ዝሓለፈ ዘመን ብምሉኡ ኣብ መወዳእታ ከም ዝኸውን ኣብቲ ልክዕ ከም ጥፋኣት የሩሳሌም ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ከዓ ክርስትያናት ክስደዱ ክሳቀዩ ብዙሕ ነገራት ኣብልዕሎም ክበፅሕ ስለዝኾነ እዚ እግዚኣብሄር ፃውዒት ኣቅርብሎ እዩ ልክዕ ከም የሩሳሌም ግን ተደብሪና ከይንተርፍ ማለት እግዚኣብሄር መጠንቀቅታ ሂቡ ዳሕራይ ግን የሩሳሌም እንታይ ኮይና ጠፊያ እያ እና ኣና እውን እግዚኣብሄር ፃውዒት ያቅርብሎ እዩ በቲ ፃውዒቱ መሰረት ኣሚንና ንኡ ከዓ እሙናት ኮይንና ጠጠው ክንብል ሓሳብ ኣምላክ ማለት
ፅቡቅ ስለዚ ናይቲ ዝነበረ ሽግር መከራ ብዘይገድስ ኣብቲ እዋነቲ ዝነበረት ቤተክርስትያን ዝያዳ እንታኮይና እያ ዓንቢባን ፈረያ ናይ ኣቦምካት ካብ 3,000 ጀሚር 5,000 6,000 ድሓር በቃ እልፍ እዩ ብዙሓት እዮም ናብ ማሕበር ጎይታ ተፀንቢሮም እሞ በቲ ዝበፅሖም ዝነበረ ሽግር በቲ ዝበፅሖም ዝነበረ መከራ ስደት ቅትለት ብእሲ እንታይ ኣይኮኑን ኣይተሰኮኑን ኣይተሳዕሩን ብድሕሪ እንታይ ይበሉን እኳ ደኣስ ፈርዮምን በዚሖምን ጠጢዖምን እዩ ሓደ ሰብ ክሞት ከሎ ደሞ ክፈስስ ከሎስ ብዙሓት ይኣምኑ ነይሮም እቲ ፕሌኒ ዝተባሃለ ሄንሪ ቤተንሰን ዶኩሜንትስ ኦፍ ክርስትያን ቸርች ኣብዲ መፅሓፍ ኣብዲ ፅሓፎ ከምዚ ይብል እቲ ፕሌኒ ዝተባሃለ ናይ ቢታንያ ዝተባሃለ ኣብ ሰሜናዊ ገምገም ናይ ሎሚ ሃገረ ቱርኪ ትርከብ ሮማዊት ክፍለ ሃገር መንእሰይ ኣብ መሓዳሪ ኣብ ከባቢ 110 ዓመ ምት ናብቲ ናይ ሮም ሓፀይ ትራጃን ዝለኣኸ ደብዳቤ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ፕሌኒ ነቲ ንብዙሓት ናይ ዝተፈላለየ ዕድመን ፆታን ደረጃን መነባብሮን ዝነ ነበሩ ክርስትያናት ብዝተፈላለየ ክስታት ናብ ሓደጋ ከም ዝወድቁ ጌርና ኢና እዚ ድማ ክቕፅል እዩ ከመይሲ እቲ ተላባዒ ባህሊ ሱፐርስቲቱሽን ይብሎ ወይ ነዚ ክርስትና እምነት ማለት እዩ ኣብ ከተማታት ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ገጠራት እውን የስፋሕፍሒ ዘሎ ሮማውያን ዘይኣተዎ ናይ ገጠራት ክፍሊ ክርስትና ግን ኣትዎ ነይሩ ስለዚ ስደት ሕጂ እውን ኣይስኮን እዩ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ክፍለ ዘበን እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ብዙሕ ስደት ከም ዝበፅሐ ንቐፃል እውን እዛ ቤተክርስትያን ሓቀኛ እምነት ሒዛ እትጓዓዝ ማሕበር ጎይታ ስደት ክበፅሐ እዩ በዚ ንድሕሪት ክንብል ይብልናን ክንፈርሕ ይብልናን እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምሳና እሞ ንሕና ከምዚ ክንገብር ከለና እዞም ክርስትያናት ንባዕሎም ጥራሕ ኣይግደሱን እዮም ነሮም ንማሕበረሰብን ይግደሱ እዮም ነሮም ሞ እስኪ መምህር ብዛዕባ እዚ ብፍላይ ኣብ ገብራውያን ግብረ ሃዋርያት 244 47 ዘለዎ ነንብብ እሞ እንታይ እዩ ዝነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሂወት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብዚ መሬት እዚ ማለት እዩ ኣብ ኩላ ገሊላ ኣብ ቤት ጸሎት እናምሃረ ወንጌል መንግስትን እናሰበኸ ብለና ኩሉ ሕማም ኣብ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ድናሰን እናሕወየስ ይዘውር ነበረ ይብለና ኢየሱስ ብዛዕባ ቶም ህዝቢ ኣዝዩ ዝግደስ ከም ዝነበረ የርእየና ሞ እታ ናይ ሓዳሽ ኪዳን ቤተክርስትያን ከ ከመይኣ ትግደስ ነራ ዝምዝ ኣተሓሒዝኩም ብዛዕባ ማሕበረሰብና ከንሕና ከመይ ክንግደስ ኣለና ኣብዚ እዋን ዘላ ቤተክርስትያን ማሕበር ጎይታ ከመይ ክትግደስ ኣለዋ ብዛዕባኡ መብርሂ ይሃቡና
ከምዚ ዝተባሃለ እዞም ናይ የሱስ ደቀ መዛምርቲ ነቲ ናይ ወንጌል ምዝርጋሕ ምስ ጀመርዎ ካብ ደገ ዝመፅኦም ዝነበረ ኣውንታውን ኣሉታውን ግብረ መልሲ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ሽግር መከራ ክሳዕ ሞት ይበፅሖም ከም ዝነበረ እዚ ኩሉ እናበፅሖም ከለና ግን ኣብ ውሽጦም ብኸመይ እዮም ዝመሓደሩ ነይሮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ስለዚ እዚ እስ ናይ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 44 ዘሎ ነንብቦ እቶም ዝኣመኑ ኩላቶም ከዓ ብሓንሳእ ነበሩ ዘለዎም ኩሉ እውን ብርኪ ነበረ መሬቶምን ጥሪቶምን ይሸጡ ንኩሎም ከዓ ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ነበሩ ኣብ ፀፅባሕ ብሕብረት ኣብ ቤተ መቅደስ ከየቋረፁ ፀኒዖም ይእከቡ ነበሩ ኣብ ኣባይቲ እንጌራ እናቆረሱ ብሓጎስን ብጉሩህ ልብን ንኣምላኽ እናኣመስገኑ ብሓንሳእ ኮይኖም ይበልዑ ነበሩ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ዕድል ነበሮም እግዚኣብሔር ድማ ዝዝሕኑ ኣብ ፀፅባሕ ናብታ ማሕበር ይውስኽ ነበረ ኣብዚ ዝገርም ኣገላለፃ ኢና ንርኢ ብፍላይ እዚ 44 ፍቕዲን 45 ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ናይ ኣመንቲ ማሕበረሰብ እቲ ምሕደራ ከመይ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ እዘን ቃላት እዚአን ክንሪአን ከለና ነዚአን ካብዛ ጥቕሲ እዚኣ ውሲዲ እዩ ካርል ማርክስ ነቲ ኮሚኒዝም ዝብል ንሓበር ኣነባብራ ዝብል ናይ መንግስቲ ስርዓት ፍልስፍና ዘቐመጦ እዞም ኣመንቲ ከምዝሪኦ ዘለና ብሸሓት ዝቁፀሩ እዮም ነይሮም ኣብ መንጎኦም ግን ድኻን እተሸገረን ልዕሊ ዓቕሚ ዝነብር ሰብን ኣይነበረን ኩሎም ብማዕርን ብስኒትን ዘለዎም ኩሉ የምፅኡ ከከም ዘድልዮም ከዓ ይካፈሉ እዚኣ እታ መሰረታዊ ፍልስፍና ናይ ማርክስ ካብ ኩሉ ከከም ዓቕሙ ንኩሉ ከዓ ከከም ድልየቱ እትብል ኣብዚኣ እታ ፍልስፍና ፈልሲፍዋ ድሓር እንታይ ኮይኑ ኣብ ዓለምና ናብ ምንታይ ገፁ ከይዱ ትፍልስፍና ካልእ ጉዳይ እዩ መሰረቱ ግን እዘን ኣብ ግብረ ሃዋርያት 2 44 45 ዘለዋ ጥቕሲ እየን መሰረት ነቲ ፍልስፍና ነይረን ሰብ ካብ ዘድልዮ ንላዕሊ ክሕዝ የብሉን ካብ ዘድልዮ ንታዕቲ ከዓ ክረክብ የብሉን ብማዕርነት ደረጃ ክነብር ኣለዎ እዚ ከዓ ኣብታ ቀዳመይቲ ናይ ሃዋርያት ቤተክርስትያን ከምዝነበረ ኢና ንርኢ ከምኡ እውን እቶም ሃዋርያት ንዝኾነ ሽግር ዝጋጠሞ ሰብ ኣብቲ ናይ ምዕራፍ 3 ክንሪኢ ከለ ከዓ ንዝሓመመ ሰብ ይፍውሱ ከም ዝነበሩ ንርኢ ኮይኑ ግን እዚ ነዊሕ ክቀፀለ ኣብታ ማሕበር ሓደሓደ ምስሓሓባት ተላዒሉ ኣብቲ ናይ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 ከም ንሪኦ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዘለዎ ፈተና ኣሎ ሽግር ኣሎ ምስሓሓብ ክልዓል ጀሚሩ ኣብቲ ምክፍፋል ምግቢ እዚ ጥርዓን ናብ ሃዋርያት ምስ መፀ ከዓ ሃዋርያት ነቲ ህዝቢ ኣኪቦም ንሕና ኣገልግሎትና መንፈሳዊ እዩ ነቲ ቀንዲ ኣገልግሎት ነቲ ቀንዲ ውራይ ገዲፍና ኣብ ንብረት ምክፍፋል ኣብ ምግቢ ምክፍፋል ክናቱ ይኽእል ኢና ስለዚ ካባኻትኩም ጥዑያት ሰባት እሙናት ሰባት መዝዙ ሞ ብፍትሒ ምግቢ የከፋፍሉ ኢሎም ስርዓት እውን ኣቑሞም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መሳርታን ከይድን ናይታ ቤተክርስትያን ክንሪኦ ከለና ኣብ ማዕርነትን ፍትሕን እተመስረተ ከም ዝነበረ
ስለተኸታተልኩምና ክቡራት ተዓዘብትና ክቡራት ተኸታተልትና እዚና ንምስክን ሕጂ እውን ብፀሎት ክንድምድሚና መምራስፋው ፀሎት ክገብሩና እዮም
ንፀሊ ሰማይን መሬትን ባሕርን ኣብ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ሰማያዊ ኣምላኽ ነዛዕትን ስለዝሃብካና ንቓላትካ ክንመያየጥ ንመስክነካ ኣለና ከምቲ ክንብሎን ክንሰምዖን ዝፀናሕና ገበርቲ ዳኣ እምበር ተዛረቢ ጥራይ ከይንኸውን ብፀጋኻ ጥበብ መሃረና ንዓናን ንኩሎም ነዞም ተዓዘብትን ኣድመፅትን ብመንፈስካ መሃረና እዚ ግዜ ናይ መጠርሰ ምዃኑ ፈሊጥና ዝያዳ ነቲ መንፈሳዊ ነገራት ክርኦ ክንህብ ጥበብን ምስተውዓልን ሃበና ምእንቲ ስሜ ሱ ኢልካ ስምዓና ኣሜን።